Milí bratia a sestry, počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov sa budeme zaoberať v mojich kázniach témou, aké sú to znaky pravého učeníctva. A znie to hrozne niekoľko mesiacov, nemusíte sa báť. Prevažne to vychádza, že mám jednu kázeň za mesiac, takže, a bude to 5 kázní, takže akurát v máji alebo v júni skončíme. Ale vysvetľujem to aj preto, aby ste rozumeli, prečo budeme dnes čítať trochu dlhší text, než ten, ktorým sa budeme len potom zaoberať. Vlastne ten text, ktorý budeme aj dnes čítať, budeme postupne ním spolu prechádzať. Raz za mesiac. Tak otvorte si prosím spolu so mnou aj svoje Biblie v Evanjeliu Matúša v 10. kapitole. Evanjelium Matúša, 10. kapitola. Budeme spolu čítať od verša 24. až po koniec tejto kapitoly. Evanjelium Matúša, 10. kapitola. Od verša 24. až po koniec tejto kapitoly. V Božom slove je napísané: učeník nie je nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Belzebubom nazývali pána domu, o čo skôr potom jeho domácich? Nebojte sa ich teda, veď nič nie je zahalené, čo sa neodhalí, a nič nie je skryté, čo sa nestane známym. Čo vám hovorím po tme, hovorte na svetle, a čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vám sú však spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Nenavzdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dcéru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár čerstvej vody, ako môjmu učeníkovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Rád by som prečítal ešte tie prvé dva verše, respektíve prvý verš a polovicu druhého verša. Učeník nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď sa pozeráme na správanie a charakter detí, tak vidíme v nich obraz ich rodičov. Deti dokážu niekedy až neuveriteľne napodobiť rôzne gestá a slovné spojenia, ktoré v určitých situáciách používajú ich rodičia. Mňa strašne hnevá, keď naša dcéra cestri miestnosti kričí mama, mama, alebo táta, táta. Potom si uvedomím, no ale keď ja chcem niečo od nej, tak kričím cestri miestnosti Rebeka, Rebeka. Aká dcéra, teda aký otec, taká dcéra. A doktor Lehmann, neviem, ako sa to presne číta, je to psychológ, zároveň kresťan, ktorý sa zaoberá aj manželským poradenstvom, ale aj výchovou detí, vo svojich knihách mnohokrát upozorňuje na to, že deti takto prirodzene majú vzor vo svojich rodičoch. A to, čo vidia robiť svojich rodičov, to automaticky preberajú aj oni. Deti nad tým nerozmýšľajú, či to je správne alebo nesprávne. Automaticky predpokladajú, že rodičia sa zachovali tak v danej situácii, ako sa aj oni majú zachovať. A niečo podobné, takéto preberanie vzoru a chovania, ako sa deje vo vzťahu rodič a dieťa, by sa malo diať a deje sa aj vo vzťahu Boh a Božie dieťa, Boh a veriaci. Boh totiž hovorí, že On je náš Otec a že my sme Jeho deti, ktoré Ho napodobňujú. Že On je náš učiteľ a že my sme žiaci, ktorí sa od Neho učia. Hovorí, že On je Pán a my sme Jeho sluhovia, ktorí Ho poslúchajú a ktorí odrážajú v konaní aj charakter svojho Pána. Prvým znakom pravého skutočného učeníctva je nasledovanie svojho majstra. Musíme si ale pripomenúť to, že toto nasledovanie nášho majstra je možné len vďaka tomu, že sme boli Pánom Ježišom Kristom oslobodení od moci hriechu, ktorý nás zväzoval a ktorý nám neumožňoval, aby sme Boha plne nasledovali. Vďaka Kristovmu krížu sme boli Bohom adoptovaní za Jeho deti. Zo sirôt, ktoré sa nenaučili nič dobré, sme sa dostali pod Božiu výchovu, ktorá nám umožňuje prijať tú najlepšiu výchovu, to najlepšie vedenie, ktorá nám umožňuje byť deň za dňom podobnejšia dokonalému Bohu, Pánu Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš, Matúšovi 11.29, nám sám hovorí: vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Vo vzťahu rodič-dieťa, kde sa dieťa pripodobňuje svojim rodičom, ide o takú automatickú vec, ide o takú podvedomú vec, ktorá je veľakrát len ťažko ovplyvniteľná. Je ťažké pre dieťa, aby zastavilo to, že sa bude podobať svojim rodičom. Jednoduchšie je sa naučiť s tým žiť a naučiť sa a niekedy aj s negatívnymi obrazmi pozitívne zaobchádzať. V našom vzťahu k Bohu by ale nemalo ísť len o nejaké náhodné obrazy Božieho charakteru v nás. Čo sa zachytí, to sa zachytí, čo sa nezachytí, nič sa nedeje. Božia výzva pre nás je jasná. Pán Ježiš hovorí, aby sme sa od Neho učili. Máme sa učiť od Boha. A učenie nie je len náhodný proces. Učenie má byť cieľavedomý proces. Ten, kto sa chce niečo naučiť, tak si na to musí nájsť nejaký čas, vhodný priestor a musí preto niečo urobiť. Keď som bol na strednej škole, tak ja som nebol veľmi zvyknutý učiť sa. Na základnej škole som fungoval takým systémom, čo sa na mňa nalepí, to sa nalepí, a čo sa nenalepí, tak to by bolo aj tak zbytočné. Nechápem, ako preplával som základnou školou s jednou, maximálne dvomi dvojkami. Tak som prišiel na strednú školu a zistil som, že takto to nefunguje. Prvým znakom boli štvorky na vysvedčenia z rôznych predmetov a tak musel som sa začať učiť, ako sa učiť. Musel som sa tomu viac venovať, nájsť si svoj systém, ktorý mi vyhovuje, nájsť si pokojné miesto, vyhradiť si na to čas a učil som sa, ako sa učiť. Nakoniec sa zo štvoriek stali trojky a z angličtiny zo štvorky peťka. ale to bol iný príbeh. A podobne to má byť aj v našom vzťahu k Bohu. Ak túžime potom, aby sme naozaj nasledovali Pána Ježiša v jeho konaní, v jeho charaktere, v jeho prežívaní, tak musí to byť náš cieľavedomý proces. Nie len niečo náhodné, čo sa náhodne na nás zjaví. Galatianom 5.22 sa píše: ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. 2. Korintianom 3.18: keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetkou mocou Pána, ktorý je duch. Toto naše cieľavedomé premieňanie sa v prvom rade, a teraz to možno vyznie trošku paradoxne k tomu, čo som teraz hovoril, sa nedeje našimi silami. Hlavná premena nášho charakteru a našich činov, aby sme boli naozaj obrazom nášho majstra, sa nedeje tým, že my niečo vykonáme, ale sa deje mocou Ducha Svätého v našich životoch. No ale ako môže Duch Svätý konať v našich životoch? No jednoducho, tak, že mu my aktívne dáme priestor. Tak, že budeme tráviť svoj čas s Bohom. A Duch Svätý bude na nás pracovať. Doktor ten Lehman, ktorého som už spomínal, vo svojej knihe pre otcov o tom, ako vychovávať svoje céry, hovorí, že to najlepšie, čo otec môže dať svojej cére, je čas a vzťah. Ak otec trávi so svojou cérou čas, tak to je príležitosť, aby ju mohol budovať. Céra získava dôveru v mužov a získavajú práve cez vzťah s otcom a skrze čas, ktorý spolu strávili. A skrze vzor, aký jej otec dal. Podobne to opisuje aj Pavol v liste Korinťanom, kde hovorí, že ak sa pozeráme na slávu Pána Ježiša, tak ak s ním trávime aktívne svoj čas, ak ho poznávame, ak mu dávame priestor v našom živote, tak potom počas tohoto času sme zároveň Duchom Svätým premieňaní na obraz Pána Ježiša Krista. A to všetko mocou Ducha Svätého. Sme ako taký určitý druh kovu, ktorý keď vložíme do prítomnosti magnetu, tak sa tiež stane magnetom. Ale musí byť v prítomnosti toho magnetu, aby prevzial aj jeho vlastnosti. Keď ten prvý magnet dáme preč, tak za chvíľu aj z toho druhého magnetu nebude magnet. A tak aj my potrebujeme tráviť aktívne čas Božej prítomnosti, aby Duch Svätý mohol na nás konať, čo je už potom pre nás akoby pasívny dej, ale predchádza tomu náš aktívny skutok. A každodenný aktívny skutok. Ďalej v 1. Korinťanom 9:25-27 Pavol hovorí: každý pretekár sa zdržiava všetkého. Oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím akoby bez cieľa a zápasím nie akoby ten, kto udiera do prázdna. A zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným kážem, sám som nezlyhal. Tá prvotná hlavná premena nášho charakteru a konania sa deje a prebieha pod krížom. Každý z nás vo svojom živote, verím, že kvôli tomu sme tu, každý z nás spoznal tú moc, ktorú má krv Pána Ježiša Krista. Poznal tú moc, keď sme mu odovzdali svoj život a veľa z nášho starého správania, veľa z nášho starého konania sa zmenilo. Niekedy zo dňa na deň, majú mnohí rôzne svedectvá, a niekedy to trvalo nejaké obdobie. Pamätám si, ako mne, keď som bol stredoškolák, po mojom znovuzrodení, najskôr som sa tak... No, to bolo to asi pol roka po mojom znovuzrodení. Som prežil takú jednu zimu a po nej mi vlastne jedna z mojich vedúcich vravela, že som sa úplne zmenil. Predtým som bol nervózny a stále som vyrušoval. A to som bol ešte, už som bol znovuzrodený. No ale počas tých mesiacov, ktoré som strávil viac Božej prítomnosti, sa môj charakter, moje konanie zmenilo. Avšak takýmto Božím zásahom sa tým možno takým prvotným nejakým Božím vstupom do našich životov sa náš beh a naše napodobovanie sa Kristovi neskončilo. My sme stále postupne premieňaní jeho duchom, avšak Božie slovo nás zároveň vyzýva, aby sme nezostávali v pasivite a aby sme iba pasívne očakávali premenu, ale aby sme sa aj svojimi aktívnymi skutkami zapojili do zápasu. Ako Pavol hovorí, že pretekári sa zdržiavajú všetkého a že on sám sa snaží zápasiť so svojimi slabosťami. A tu musíme odlišovať tak, možno také trošku dve veci. Našu náchylnosť k určitým hriechom, s ktorými aj budeme zápasiť celý život, a potom také naše slabé stránky, ktoré vyplývajú z našej osobnosti, do ktorej nás Boh vytvaroval. U toho prvého je zjavné, keď zápasíme s nejakými konkrétnymi hriechmi, že sa musíme vedome vyhýbať príležitostiam, ktoré sú pred nás pokušením. Ja som už viackrát tu rozprával, že som vo svojom živote zápasil so závislosťou na pornografii. A keď sa mi, alebo skôr Duchu Svätému, podarilo ma oslobodiť, tak tie pokušenia neodišli. A tak jedným zo takých mojich bojov s tým je, že v počítači mám zablokované všetky stránky, kde sa dá k takým veciam dostať. Ale zároveň nielen také stránky. A uvedomil som si, že pokušenie prichádza z rôznych strán. A sú také rôzne internetové stránky, kde sú rôzne vtipné videá. Každú chvíľu niekto na Facebook nejaké hodí. No ale každé 20. video je nejaké s erotickou tematikou. Ja som si uvedomil vo svojom živote, že to pre mňa bolo pokušením, no tak som to aktívne zablokoval. Aktívne, keď vidím také odkazy, tak na ne neklikám. Musíme aktívne zápasiť s hriechom a s pokušeniami. Keď poznávame, že toto a že to miesto bude pre mňa pokušením, tak sa musíme za to viac modliť a musíme aj aktívne niečo urobiť. A každý máme svoje pokušenia a svoje zápasy, s ktorými musíme bojovať. Ale potom je aj druhá stránka veci, kedy niekedy, ako keby sme zápasili so svojou osobnosťou, ktorá nám bola daná. Keď som išiel za kazateľa, tak som sa pýtal na radu skúsenejších kazateľov a jeden mi povedal, čo je tvoja najsilnejšia stránka, to je zároveň aj tvoja slabina. A tam je ťažko hovoriť, že to je hriech. To nemusí byť nutne hriech, je to nejaká preddispozícia, ktorá nám bola Bohom daná. Ako sme čítali v tom prvom žalme na začiatku, v 33. žalme, Pán Boh každého jedinečným spôsobom stvoril. Vysvetlím to tak konkrétnejšie. Ja som napríklad človek, ktorý rád rozbieha nové veci. Zvykne mať veľa rôznych nápadov a rád hľadám také ciele, čo je potreba robiť a prečo to robiť a rád hľadám cesty, ako k tým cieľom dôjsť. A som taký dynamický typ, rád tak rozťahnem, založím tým, idem s ľuďmi, potiahnem to na začiatku, keď je potreba. Ale zároveň som si vo svojom živote uvedomil, že s tým, že mám túto schopnosť, mi zároveň chýba taká niekedy vytrvalosť. Alebo mi chýba potom niekedy taký pohľad na detaily. A preto som sa naučil, že sa potrebujem obklopovať okolo seba takými ľuďmi, ktorí majú zmysel pre detaily a učím sa od nich. A nie je ľahké prekonávať samých seba. Nie je ľahké vedieť, že niečo v našich životoch je správne alebo že niečo je nesprávne. Nie je ľahké napríklad alebo aj nám odpúšťať, keď vydáme niečo do vzťahu a máme dojem, že nás ten druhý zradil, že nás odmietol, že nás neprijal. My sme sa mu s láskou ponúkli a od ňou pohrdol. Ale máme sa cvičiť v zbožnosti, v praktickej zbožnosti. Máme aktívne prekonávať a vyhýbať sa pokušeniam, ktoré prichádzajú. A možno nám bude najskôr niečo ťažké robiť. Budeme sa musieť prekonávať, budeme musieť zápasiť, možno častejšie budeme padať, možno častejšie zlyháme, možno častejšie si neustrážime naše slabé stránky, ale ak časom dáme priestor Bohu, aby na nás pracoval, a vydáme sa mu aktívne, tak sa mnohé veci stanú pre nás jednoduchšími. Je to ako svaly, ktoré necvičia, tak je pre ne ťažké zdvíhať nejaké činky. Ale keď človek cvičí pravidelne, tak zrazu dokáže prekonať aj väčšiu záťaž. 2. Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa najradšej budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Ostáva nám tu ešte jedna taká časť aktívneho hľadania, hľadania Boha a aktívnej práce na našej premene charakteru. A ona sa nedá úplne oddeliť od tých predchádzajúcich, ani tie časti sa nedajú tak rozdeliť, ako vy ich tu máte pekne napísané. Ono sa všetko prekrýva. A ide o to, že len ten, kto príjme svoje chyby, prizná si ich a vyzná ich pred Bohom, len ten ich môže zmeniť. Ten, kto sa bude tváriť, že je v jeho živote všetko v poriadku, že on všetko zvláda, že on nemá žiadny problém, tak v živote k premene nedôjde. Stretol som sa už aj s ľuďmi, ktorí tak v pasivite vyznávali a hovorili mi, nám nehovor o našich hriechoch. My vieme, aké sú a nechceme s nimi nič urobiť. Avšak my potrebujeme aktívne poznávať, pretože len to, s čím prídeme pred Boha, len to môže byť zmenené. Pokiaľ pred Bohom zatvoríme dvere našich srdc a povieme mu sem nevstupuj, tak potom on ani do nich nevstúpi. Pretože on nám prenechá v tom slobodnú vôľu. Našim cieľom pred Bohom a pred ľuďmi nie je sa ukázať ako tí, ktorí sú dokonalí. On vie, že takí nie sme. A ľudia to veľmi rýchlo zistia. Ale Pán Boh, aj keď vie, akí sme, tak nám ponúka pomoc. Ponúka nám svoje každodenné vedenie. Ponúka nám svoje vyučovanie. Ponúka nám, že nás v našich slabostiach naplní mocou svojho ducha, aby práve v nich sa on oslávil. Preto našim cieľom pred Bohom je poznávať svoje slabiny, poznávať svoje hriechy a vyznávať ich. A on je verný a spravodlivý, on nám ich odpustí a bude nás deň za dňom budovať. Na dvoch učeníkoch vidíme, v čom je podstata priznania si svojho hriechu. Peter a Judáš. Obidvaja poznali, že zhrešili a že urobili chybu. Peter sa rozplakal a keď Ježiš k nemu priznáva, tak trikrát vyznáva, že ho miluje a že je pripravený už teraz naozaj za neho položiť život, čo sa skutočne aj okolo roku 64 nášho letopočtu stalo. Na druhej strane vidíme Judáša, ktorý tiež spoznal, že zradil Boha, ale neprijal jeho odpustenie. Radšej šiel a v sebalútosti sa obesil. Alebo ako sme čítali, alebo čítavame v Lukášovi o zákonníkoch, ktorým Pán Ježiš hovoril podobenstvo o správcoch vinice. Oni poznali, tí zákonníci, že Pán Ježiš hovorí o nich. Oni poznali, že robia zle, keď zabíjajú prorokov, keď Božiu vinicu ukradli pre seba, ale namiesto pokánia sa zákonníci rozhodli Ježiša zabiť. Sú dve veci, ktoré s našim hriechom môžeme urobiť. Priznať si ho, vyznať ho a Boh nám odpustí a povedie nás k náprave. Alebo je to druhá vec. Zatvoriť pred ním oči. Povedať si, že to je jedno. Že s tým nič nechcem urobiť. Ísť ďalej svojou cestou. Do konca našich životov budeme zápasiť s hriechom a budeme zlyhávať. To je fakt. A je to tak, pretože svojim statusom už svätí sme, ale zároveň tou svojou praktickou dokonalosťou, s tým svojim životom, tam ešte len smerujeme. Avšak to neznamená, že ak každý deň hrešíme, a to neznamená, že ak na tejto zemi nikdy nebudeme dokonalí, takže máme zostať pasívni. Že máme nechať rozrastať hriech v našich životoch. Alebo že sa ním máme nechať zdeptať. Že sa máme ním nechať odviesť od služby. Pretože ak urobíme buď jedno, alebo druhé, že buď necháme rozrastať hriech v našich životoch, alebo sa ním necháme zdeptať, aj v jednom prípade, aj v druhom prípade diabol zvíťazí. Mal som jedného kamaráta, on bol môjim vedúcim v časoch dorastu, ktorý si povedal, že keď čítal rôzne knižky, kde boli také skutky viery rôznych kresťanov a povedal, že keď on nedokáže žiť takýto život a že keď stále zlyháva, tak radšej s Bohom nebude žiť. Nasledovanie Krista je cieľavedomý proces práce na zmene našich charakterov a na zmene nášho konania. Ten sa deje v tom, že v prvom rade nechávame Ducha Svätého, aby nás zmenil. Takže stačí, aby sme prišli do slávy Božej, do Božej prítomnosti. Aby sme s Pánom Ježišom trávili svoj čas v čítaní Božieho slova, v meditácii, v modlitbách a Duch Svätý bude nás premieňať. Ale zároveň nesmieme zostať ani v tomto len taký pasívny, pretože život kresťana je beh, na ktorý každý z nás sa musí každý deň poctivo pripravovať. A to vyžaduje tvrdú disciplínu a vyžaduje to sebazaprenie. To sú veci, ktoré dnešná doba slobody nerada počúva, ale je to tak. Potrebujeme tvrdú disciplínu a potrebujeme sebazaprenie, pretože poznanie Boha musíme pretaviť aj do skutkov nášho života. Keď vieme, že Pán Ježiš napríklad odpúšťal, aj my sa musíme naučiť druhým odpúšťať. Vedome. Je to ťažké, lebo keď sa rozhodneme vedome odpustiť, tak máme dojem, že sa nič nezmenilo. Ale krok za krokom potom Pán Ježiš uzdraví aj naše srdce. A do tretice sa táto naša zmena do obrazu Pána Ježiša deje skrze to, že vyznávame svoje slabosti a že s nimi, že ich pred Bohom skladáme. Že ich neodstrčíme niekam do kúta, ale že poznáme naše slabiny a vpúšťame do nich Boha. A zároveň sa ale aj učíme s nimi žiť. Prečo potrebujeme cieľavedome kráčať za Kristom? Pretože v tom, v čom sa Bohu nevydáme, v tom dáme priestor diablovi. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 1. Petrova 5.8 alebo Jakub 4.7. Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Musíme sa aktívne naučiť bojovať s hriechom. Aktívne poznávať Pána Ježiša Krista. Aktívne ho nasledovať. Pokiaľ totiž nebudeme toto robiť aktívne, tak vo všetkom, v čom sa Bohu nevydáme, dávame priestor diablovi. Aby mohol vstúpiť do našich životov. Aby v nich drancoval. Aby v nich raboval. Aby nahlodával spoločenstvo. Aby rozlamoval naše vzťahy. Aby rozlamoval naše manželstvá. Aby ničil naše životy a životy ľudí okolo nás. Satan sa totiž nikdy neuspokojí s málom v našich životoch. Ale vždy túži viac a viac. Tme nikdy nestačí len trochu. Tma túži kradnúť. Tma sa túži rozťahovať. A preto, ak si povieme, že stačí, že sme v spoločenstve, stačí, že sme raz vydali svoj život Bohu, tak sme na ceste od Boha. Potrebujeme aktívne nasledovať nášho Pána. Bratia a sestry, ako Kristovi učeníci a nasledovníci máme byť podobní Bohu. K tomu sme ako kresťania predurčení. Náš charakter a naše skutky majú byť jemu podobné. A máme jeho odzrkadľovať, aby keď ľudia pozerajú na nás, aby videli Krista. Aby keď ľudia hľadia na cirkev, aby videli reálneho Boha. Podľa cirkvi, podľa nás, totiž ľudia hodnotia Boha. Podľa nás hovoria, taký je Boh. Preto sa musíme cieľavedome pripodobňovať charakteru Pána Ježiša. Nestačí, aby sme to nechali len tak, na náhodu. Ale s tým, že trávime svoj čas s Bohom, že ho poznávame, tak dávame priestor Duchu Svätému, aby pracoval na našich motívoch, na našom charaktere, na našom konaní, na našom prežívaní Boha. A zároveň na sebe pracujeme aj my sami. keď si priznávame svoje slabosti, keď ich ciele nepoznávame a pracujeme na ich odstránení, keď sa vyhýbame pokušeniam. Toto je znakom pravého učeníctva. Verné a poctivé každodenné nasledovanie svojho majstra, svojho učiteľa. Je pravdou, že mnohokrát to nie je jednoduché a mnohokrát zlyháme. Ale je to výsada, ktorá nám bola daná Kristovým utrpením. Nám bola darovaná Kristovým utrpením. Tak to nesmieme vzdať, pretože ani Pán Ježiš to nevzdal. On to kvôli nám mohol vzdať. Jeho čakalo niečo oveľa lepšie, ako teraz zažíva dennodenne s nami. Ale tak túžil po nás. Taká bola veľká jeho láska k nám. Že išiel a dal nám možnosť stať sa jemu podobný. Nie len byť súčasťou Božieho ľudu, ale byť Božími deťmi. Byť vštiepený do toho viniča, ktorý bol v stvorení zasadený. Stať sa Božími deťmi, Božou rodinou. A tak, bratia a sestry, nemôžeme kráčať v pasivite. Lebo ak sme pasívni, tak pohrdáme Kristovým dielom. Ale upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži. Pohrdol potupou a teraz sedí na pravici Božieho trónu. Myslite na to, na toho, ktorý niesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. V aktívnom nasledovaní nech nám pomáha Boh, Pán Ježiš Kristus a Duch Svätý každý deň. Amen. Poprosím teraz skupinu Radosť, aby nás viedla k chválam a poznávaniu nášho Pána Ježiša Krista.